ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ዲታ ቢል ጌትስ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ፅባሕ ክሽልሞም እዩ። ኣቐባልና መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓልፊ ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት በዝሒ ሞት ህፃናት ብክልተ ሲሶ ስለ ዝነከ እቲ ሃገር ኣብ ዘፈር ጥዕና ንዘርእቶ ምምሕያሽ ምስክርነት እዩ ይብል ትካል ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን። ኣፍቃሪ ሰብን ገባሪ ሰናይን ናይ ኮምፒዩተር ማህዛይን ተመራማራይን ከም ዝኾነ ዝፍለጥ 58 ዓመት ዝዕድሚኡ ቢል ጌትስ ቅድሚ 20 ዓመታት ምስ በዓልቲ ቤቱ ሜሊንዳ ናብ ኣፍሪቃ ክኣቱ ከሎ ዕምቀት ድኽነት እቲ ኣህጉር ከም ዘሰንበዶ ኩሉ ሻዕ ይዛረብ። እቲ ዝረኣይ ኣፈላላይ መነባብሮ ክጸበብን ምሕዮሽ ናብራ ክረጋገጽን ኣብ ምጽዓር እውን ኣይወዓለን ኣይሓደረን። ነቲ ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን ዝበሃል ትካል መስሪቱ እዩ። ብሕልፊ ኣብ ዘፈራት ሕርሻን ጥዕናን ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ለውጢ ንምርግጋጽ ሓያል ተሳትፎ ነይርዎ። ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ንቢል ጌትስ ዝሽልም ዘሎ ነቲ ዘሕለፉ ጻዕርን ሓገዝን ኣፍልጦን ናእዳን ንምግላጽ ኢሉ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ኣለና ይብሉ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወካላይቲ ፋውንዴሽን ኣቶ ሃዲስ ደስታ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢል ጌትስ በፋውንዴሽናቸው ስም አፍሪካ ውስጥ የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ
ቢል ጌትስ ብሽም ፋውንዴሽኖም ኣቢሎም ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብሕልፊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፈጸምዎም ስራሕትን ድጋፍን ኣመልኪቱ ንዕድኡ ንምግላጽ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክሽልሞም ከም ዝወሰነ እዩ ተገሊጹልና።
ከም እምነት ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ኣወንታ በቲ ፋውንዴሽን ጥራሕ ዝተመዝገበ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን ይብሉ ኣቶ ሃዲስ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመዝገበ ኣወንታ ዘፈር ጥዕና ውፅኢት ስራሕቲ እቲ ፋውንዴሽን ኢሉ ከም ዘይቆፅሮ እውን እዮም ዝገልጹ ኣቶ ሃዲስ።
ከ15 ዓመት በፊት ፋውንዴሽኑ ሲዋቅር የነበረው የኢትዮጵያ ጤና ሁኔታና አሁን የምናየው
ኣብ ዘፈር ጥዕና ኢትዮጵያ እቲ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝነበረን እቲ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎን ኩነታት ኣዝዩ ዝረሓሓቕ እዩ። ሞት ህጻናት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ብ3 ኢድ ነኪሎ። እዚ ፋውንዴሽን እዩ ናብዚ ኣውሪድዎ ክንብል ኣይንኽእልን። ኣብ ክንድኡ ንመንግስታውን ውልቀት ትካላት እናሓገዝናን እናተሓጋገዝናን መጺና ኢና። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውፅኢት ክምዝገብ ከሎ ኣሰር እዚ ፋውንዴሽን እውን ኣለዎ ማለት እዩ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምዝገብ ዘሎ ዕብየትን ለውጥን ኣብ ዘፈራት ሕርሻን ጥዕናን በቲ ዝድለ ናህሪ ይቕጽል ዶ ኣሎ? ኩሉ ሓቆፍ ዕብየት ከ ይረኣይ ዶ ኣሎ? ፋውንዴሽን ቢልን ሜሊንዳን ጌትስ ዝህቦ ገምጋም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ሃዲስ ይመልሱ።
በጤናው በኩል ከተመለከት ነው ያሰኛል፣ እንደዛ በጣም ጥሩና ፈጣን የሆነ ለውጥ መጥቷል እንላለን። ግን
ኣብ ዘፈር ጥዕና እወ ከምኡ ዓይነት ለውጢ ተመዝግቢ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ግን ነባራይ ለውጢ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ንላዕሊ ንሰባት ክሓቅፍ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና። ዘፈር ሕርሻ ገና ይዓቢ እዩ ዘሎ። ካብ ዘድልየና መጠን እኽሊ ዝዛየደ ዘፍረናሉ ግዜ የለን። ስለዚ ኣብቲ ብርክቲ ክሳብ ዘይበጻሕና ስሉጥ ምዕባለ ኣረጋግጽና ኢና ምባል ኣጸጋሚ እዩ።
ቢል ጌትስ ምሩቕ ዩኒቨርሲቲ ኣይኮንኩን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ሕንከታ ይስምዖን። ብተመሳሳሊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ክቕበል ከሎ ከም ዝሕበን እዩ ዝገልጽ።